beste iritzi bat eta beste gai bati buruz gaur Amatillok. Europatik kanpoko botere aldaketa bati begira jarri zaigu. Egunon, Amatillo, zaharren diktadura izpide.
Egunon, Kubako alderdi komunistaren 8. kongresuak kubatarren historia alda dezake. Raúl Castrok utzi dio idazkari nagusi izateari eta amaiera eman zaio azken 60 urteotan agintean egon den belaunaldiari. Raúl Castrok 80 urte beteko ditu udaberri honetan. Hau da, Adolfo Suárez, Xavier Arzayuz, José Luis El Coro, Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza, Felipe González edo Juanjo Pujana baino zaharragoa. Zer pentsatuko teluke euskal gizarteak duela 50 urteko politikariak oraindik agintean baleude? Hausnarketa prepolitikoa da. Nola izan daiteke orain 72 urte herriaren izenean aginteaz jabetutako erregimena 6 hamarkadaz indarrean jarraitzea, bat ere hauteskunderi gabe eta orduko agintari bertsuekin? Ez dakit zer den harrigarriago, 3 belaunalditan Kubak demokraziarik gabe irautea, ala Kubaz kanpo euren burua aurrerakoi eta iraultzailetzat dutenek kritika zipitzik ez egitea. Ez da soilik demokrazia bai ala ez. Kubara joan baino ez dago konturatzeko, hiritarren artean erdiak inguru ez direla Europar jatorrikoak, beltzaranak baino. Baina non dira eurei legozkieken parteideak sistema komunistaren goi agintaren artean? Eta jakina, Kubara joan beharrik ere ez dago sumatzeko, hiritarren erdiak emakumeak direla. Gu hemen oso jaioa gara euskal erakundetako goikarguen artean emakumeen partaidetza neurtzen, baina ez dirudi agintaritza mailan emakume kubatarren egoera eredugarria denik. Eta gizartean berez, hobe ez jarraitu, pandemia dela eta ume guztiak ez baitira eskolan egongo. Amaitzeko, jakin badakigu, 60 urteko iraultza komunistak zein porrot ekonomiko larria erakarri dion Kubari. Baina ez dugu honetaz izerdik esango, jakin edo jakintzat jotzen baitugu errudunak beti Ameriketako Estatu Batuak baino ez direla. Bapo, demagun baietz, baina 62 urteko sasi iraultzaren ondotik zeri edo nori leporatu beharko genizkioke demokrazia falta, hauteskunderik eza, zaharren diktadura, zurien nagusitasun politikoa eta emakumeen bigarrenkeria?